e logo estudios en Santiago.
Sí, os estudios falgos en Santiago no ano 34 inicié os estudios en Santiago en Dereito, entonces era moi frecuente facelo tamén en Filosofía e Letras.
Que pasa que os abogados de entón eran máis inquedos culturalmente?
Non é que a galo latín, verdad, que era un problema que ademais explicaba Moralejo pai, que era un home moi duro, pois aos demais facíanos doado o estudio de filosofía por vacacional cara ás letras. Historia da arte, historia da filosofía, historia da cultura, historia propiamente dita.
É que non te coñeza personalmente ou profesionalmente, posiblemente te asimile máis a un literato ou un historiador que a un abogado.
Pois sí, pode ser, porque como resultado de la Guerra Civil Española, pois hubo que decidirse por un camiño. E ese camiño foi o da carreira de Dereito, que despois tamén batín con problemas porque eu non pude facer oposicións porque non daba reunida a documentación que se exigía daquela, que era pois unha certificación de adhesión ao movimento. E entonces eu botei, pois, unha vez rematada a carreira, pois, 3 ou 4 anos paseando a miña moza pola calle San Andrés da Coruña, vendo escaparates a ver como se podería resolver aquel problema.
Todo eso viña de atrás, porque na preguerra xa Marino Dóniga tuvo unha importante actividade cultural e política.
Bueno, importante non, unha actividade, pois sí, porque no ano 36, no concretamente no 18 de xullo, eu era o presidente das mocedades galeguistas da Coruña.
Iso era peligroso.
Sí, e entonces, sí, eso era peligrosísimo, porque mesmo algún compañero meu de xunta directiva, como poño por caso a Pedro Galán Calvete, pois foi asesinado e acabou nunha cuneta, tirado, simplemente por ser da mocidade galeguista. Algúns, como eu, naquel momento, pois tiven sorte. Tiven sorte porque andaban buscando a un tal Mariano Dorrego Pozas. E entonces a quen lle preguntaron, non aparecía, este señor non aparecía, aparecía con este nome nos ficheros. E entonces un amigo avisoume, pero mira, preguntaronme por Mariano Dorrego Pozas, eu penso que eres ti. Eu pensei que aquilo sería unha broma e tal, non fixen así moito caso, pero 2 días volvemos a chamar. Mira, insisto que me andan preguntando por este señor, e eu digo que por ese señor, por ese nome e eses apelidos, eu non coñezo a ninguén. Entonces isto dixo entonces a meu pai, e meu pai mandoume pasaportado correndo para Lugo, porque ademais dábase tamén a feliz circunstancia de que eu era moi amigo dos fillos do gobernador civil
de Lugo.
E entonces pues, eu pasaba máis de tempo por no goberno civil.
E era un sitio tranquilo, aparte de eso, a cidade xa de por sí, non?
¿Cuál?
A cidade de Lugo xa de por sí era
bueno,
un sitio
era,
tranquilo.
Bueno, era así. Porque o gobernador militar, pois, tiña un fillo galista, e entonces foron mirados con certa benevolencia, ou con certa, non diré que simpatía, pero con certa calma. De todas as maneiras, hubo quen tuvo que fuxir.
O seu hoxe, Marino Dóniga está vivo prácticamente por error. Por error de transcripción.
Sí, por error de transcripción. Sí, señor. É unha cousa curiosa, porque hai dúas formas de salvarse, que ter uns apellidos pouco corrientes que se trabuquen, ou ter uns apellidos moi corrientes.